dans 55 minutes, soyez des nôtres. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi na RDC koleka basi koto tukumi neina mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango, tozali kosola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand, boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci, maman Fatouma.
Docteur, soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso, opesa biso kombo na yo mobimba, musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on a docteur Armand Bumingu, Lusakwino, Nazali, assistant à département et à gynéco obstétrique à clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, dans le hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la kambo, il y a fistule obstétricale au yob. Ce que vous pouvez dire, c'est que vous situation, il y a baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimbe Zali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Wana na kati RDC mobi, mais bon on a Kinshasa et sika yo zali, ezali ndengeni.
Bon, na Kinshasa, na ndambo ya experience au tozana ngo, soki totali na ba statistique na biso au tozana ngo, en tout cas na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na Bissau. Pour na Kinshasa, na Korba, que système sanitaire na Bissau, ils ont un peu plus avancé par rapport à ma milieu régulier où ils ont ma province. Il y a moins au côté au monde que na ma statistique sur le présentant on a Kinshasa. Baka eza pena mingite. Eza baka o dozo retouwe mingi na ba province na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobe abiso likambo l'Italie fistule obstétricale. Oke ne monsika te lobito kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini esala makandenge nini tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Limasi lobi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.